Ilmastonmuutos voi muuttaa metsäkuusen puolustuskemiaa, kertoo tuore tutkimus. Kurkistamme kuuseen myös kansanperinteen näkökulmasta, mitä vanha kansa sanoo joulukuusen kaadon ajankohdasta. Kansanedustaja Raati pohtii lähetyksessämme, kuinka lukion tuntijakoa voidaan uudistaa yleissivistävä tehtävä säilyttäen, ja saamme terveisiä myös arktisesta Murmanskista, jossa rasistiset väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet. Ulkomaanlehtikatsauksessa tarkastellaan saksalaislehtien pääaihetta, Merkelin johtamaa suurta koalitiota, ja lopuksi ihmettelemme kaikkien aikojen lämpimintä marraskuuta. Mira Stenström juontaa ajantasan. Tervetuloa mukaan. Aluksi lähdemme postiin, nimittäin noutamattomat paketit ovat ruuhkauttaneet suosituimpia Itellan pakettiautomaatteja. Noutamattomia lähetyksiä on pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Salossa. Itella kehottaakin asiakkaita noutamaan saapuneet lähetyksensä mahdollisimman pian. Puhelimessa on Itellan pakettipalvelujen liiketoimintajohtaja Anders Falk. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää kaikille.
Kuinka pahaa pakettisumaa postilla nyt oikein on?
No jos katsotaan tänä vuonna, niin meidän kasvu on aika niin kuin valtava, ja jos verrataan normaali arkipäivään nyt nämä joulun kiireiset, niin me kuljetetaan yli kaksinkertainen määrä verrattuna normaaliin arkipäivään.
Entä nuo pakettiautomaatit, ovatko ne aivan täynnä, vieläkö mahtuu?
Vielä mahtuu automaatteihin, koska me ollaan kesästä lähtien suunniteltu poikkeusjärjestelyn ja erikoisjärjestelyn kuljetuksia kuluttajille, että mikäli suositummat pakettiautomaatit ruuhkautuu, niin me kuljetetaan ne lähetykset suoraan kuluttajille kotiin. Ja tästä luonnollisesti soitetaan kuluttajille siitä.
Kuinka tuollainen pakettiautomaatti oikein toimii?
No, pakettiautomaatin käyttö on äärimmäisen helppoa. Et esimerkiksi jos haluat noutaa paketin, niin saat siitä tekstiviestillä lokeron avauskoodin, ja kun pakettisi saapuu automaattiin, niin tarvitset tätä avauskoodia saadakseen sen luukun auki. Ja käyt automaatilla, valitset nouda paketin, näppäilet automaattiin tekstiviestillä saamasi koodin, ja automaatti ilmoittaa sitten sen lokeron sijainnin, missä se lähetys on, ja sitten painaa vaan avaa lokeroa näppäintä, jolloin lokero avautuu.
Eli siellä ei tarvitse siis pakettiautomaatilla hirveästi jonotella. Tämän ruuhkan ovat aiheuttaneet verkkokaupoista hankitut ostokset. Anders Falk, minkälaiseksi uskot tämän pakettiliikenteen vielä yltyvän, kun kuitenkin joulua kohti mennään koko ajan?
No, me uskotaan kyllä, että tämä vilkastuu entisestään. Että jos verrataan, että normaalisti me kuljetaan noin 100 000 lähetystä päivässä, niin kiireimmillään nyt me lähennetään noin 200 000 kappaleen. Päivävauhtia, 200 000 kappaleen päivävauhtia.
Joulu on muutenkin postissa vilkaista aikaa, ei paitsi näiden pakettien johdosta. Millä tavalla jonoutumista puretaan tulevina päivinä? Sanoit jo tuossa, että näitä paketteja kuljetetaan kotia, mutta sitten entä noissa konttoreissa?
No luonnollisesti sielläkin konttorit on pullollaan paketteja, ja tässä on ehkä myöskin hyvä hetki kehottaa kuluttajat heti, kun he saapumisilmoituksensa saavat, niin noutaisivat pakettiinsa mahdollisimman nopeasti.
Kuinka pitkään nuo paketit saattavat olla siellä postin hyllyillä odottamassa noutajansa?
No, keskimäärin kun katsotaan tilastoja, niin automaattista paketit noudetaan noin 2 vuorokauden sisällä ja toimipaikasta noin 2, 3 tai 4 päivän sisällä. Mutta säilytysaika luonnollisesti automaatissa on 7 vuorokautta ja postin toimipaikassa saapumisviikko plus seuraavat 2 viikkoa.
Entä jos unohtaa kokonaan noutamatta?
No, uskoisin näin, että kuluttajat on kyllä hyvin niin kuin valveutuneita näin joulun aikana, että yhtään pakettia ei jää noutamatta.
Joulukiireet eivät vielä niin paljon ehkä työllistä. Kiitoksia haastattelusta Itellan pakettipalvelujen liiketoimintajohtaja Anders Falk, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Metsäkuusista on saatu uutta tutkimustietoa. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettiin perjantaina väitöskirja, jossa on tutkittu metsäkuusen puolustuskemiaa, eli sitä, kuinka kuusi puolustautuu tuottamillaan biologisilla yhdisteillä kasvinsyöjiä vastaan. Tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos voi muuttaa merkittävästi kuusten puolustuskemiaa. Tavoitin väitöskirjan tekijän filosofian maisteri Virpi Virjamon. Hän valottaa seuraavassa, kuinka hyvin metsäkuusten biologisia puolustusmekanismeja tänä päivänä tunnetaan.
Kuusen puolustuskemiasta tunnetaan useita eri yhdisteryhmiä, joista fenolit ja terpeenit on varsin hyvin tunnettuja. Kuitenkin alkaloidiyhdisteiden tutkimus on toistaiseksi ollut erittäin vähäistä.
Mitä oikein ovat nämä alkaloidit, joita tutkit?
Alkaloidit ovat typpeä sisältäviä yhdisteitä, jotka tyypillisesti ovat hyvin myrkyllisiä, pahanmakuisia tai muuten haitallisia näille kohdeeliöilleen. Alkaloideihin kuuluu joukko yhdisteitä, joita myös ihmiset käyttävät hyväkseen piristeinä, huumausaineina, lääkkeinä. Tunnetuimpia lienee kofeiini ja nikotiini.
Mihin kaikkea kuusi sitten noita alkaloideja käyttää?
Varsinainen käyttötarkoitus on toistaiseksi vielä selvittämättä, mutta alustavat tulokset viittaavat vahvasti siihen, että kuusi käyttää alkaloidiyhdisteitä omaan puolustukseensa. Todennäköisesti sekä hyönteistuholaisia, mutta mahdollisesti myös nisäkästuholaisia vastaan.
Sinä tutkit eri-ikäisiä kuusia. Minkälaisia eroja havaitsit nuorten ja vanhempien puiden välillä tässä puolustuskemiassa?
Kiinnostavana tekijänä oli juuri se, että nuorten ja vanhojen puiden välillä ei näyttänyt olevan suuria eroja. Eli näyttää siltä, että tämä alkaloidipuolustus ei liity tiettyyn ikään, vaan sitä tarvitaan läpi koko kuusen pitkän eliniän.
Kuitenkin huomasit, että alkaloidipitoisuudet olivat suuria kuusen kerkkävaiheessa. Mistä se kertoo?
Se kertoo siitä, että kuusi tuottaa alkaloideja nimenomaan nuorissa kehittyvissä neulasissa ja oksissa. Tällöin näissä kerkkävaiheen oksissa tavataan huomattavan suuria määriä paitsi niin sanottuja lopputuotteita, myös välivaiheen alkaloideja, jolloin kokonaisalkaloidipitoisuudet nousevat hyvin korkeiksi.
Jos kuusi käyttää näitä alkaloideja tavallaan puolustaakseen itseään erilaisilta tuhoeläimiltä tai kasvinsyöjiltä, niin herää kysymys siitä, että kun näitä kuusenkerkkiä käytetään kuitenkin ihmisravintona, niin kuinka turvallisia ne sitten ovat ihmiselle?
Näiden havupuiden alkaloidien turvallisuudesta ihmisille ei ole olemassa minkäänlaista tutkimustietoa toistaiseksi, mutta voidaan olettaa, että niillä saattaisi olla myös haitallisia vaikutuksia. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on esitetty suosituksia, että männynneulasteetä ei tulisi nauttia raskausaikana mahdollisten sikiöhaitallisten vaikutusten vuoksi. Mutta on myös hyvin mahdollista, että kuusenkerkkiä käytetään yleensä ravintona käsitellyssä muodossa, esimerkiksi siirappina, joten on mahdollista, että nämä yhdisteet hajoavat tämmöisen käsittelyn aikana.
Tutkit myös erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta noiden yhdisteiden, kemiallisten yhdisteiden muodostumiseen. Mitkä tekijät vaikuttivat eniten siihen, kuinka paljon kuusessa on näitä yhdisteitä eli alkaloideja?
Alkaloidiyhdisteiden määrään tärkein vaikuttava tekijä näytti olevan lämpötila. Ja tämä on tietenkin erityisen kiinnostavaa sen vuoksi, että lämpötila on ennustettu ilmastonmuutoksen vuoksi nousevan. Joten se viittasi siihen, että myös kuusen puolustuskemia tulee muuttumaan muuttuvassa ilmastossa.
Tarkoittaako se käytännössä sitä, että kuusista tulee jatkossa jotenkin kestävämpiä tuholaisia vastaan?
Vaikutuksia on hyvin vaikea ennakoida, eivätkä ne ole aina niin suoraviivaisia. Se voi tarkoittaa, että kuusesta tulee kestävämpi tiettyjä tuholaisia vastaan, mutta samalla se alttius toisille tuholaisille saattaa kasvaa. Lisäksi pitää muistaa, että aina kasveilla on käytettävissä hyvin rajoitetut resurssit, eli mikäli kuusi tuottaa enemmän alkaloideja, niin kuin se näyttäisi tuottavan lämpimämmissä olosuhteissa, nämä alkaloidien tuottamiseen vaadittavat resurssit ovat poissa jostain muusta, esimerkiksi kasvusta tai muusta muiden kemiallisten yhdisteiden tuotannosta.
Minkälaista tietoa tätä nykyään on olemassa siitä, että minkälaisia tuholaisia kuusen on mahdollista karkottaa näillä tuottamillaan erilaisilla biologisilla yhdisteillä?
Valitettavasti tällä hetkellä tietoa on vielä hyvin vähän, mutta maailmalta on olemassa jonkin verran alustavia tuloksia, joista parhaat tulokset on saatu tuhohyönteisten puolustuksessa. Sen sijaan nisäkäs tuholaisia vastaan yhdisteitä on tutkittu toistaiseksi hyvin vähän.
Tietysti monia metsää omistavia ja metsää hoitavia ihmisiä kiinnostaa se, että kuinka tuholaisvahingoilta vältytään, niin kuinka, minkälaisilla kaikilla tavoilla näitä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää metsänhoidossa ja puun jalostuksessa jatkossa?
Koska näyttää siltä, että ympäristöolosuhteilla sekä perinnöllisillä ominaisuuksilla on suuri vaikutus näihin puolustusyhdisteiden määriin, niin näitä voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi taimitarhojen olosuhteita muuttamisessa tai sitten mahdollisesti puunjalostuksessa. Mutta tietenkin pitää mielessä, että puunjalostuksessa aina tärkeimpiä lähtökohtia ovat aivan muut asiat kasvuun ja puun laatuun liittyvät tekijät.
Eivät niinkään tuholaisten torjunta niinkö?
No, näyttää siltä, että tietyt nykymetsätalouden piirteet ovat voimakkaasti lisänneet taimikkotuhoja. Ja taimikkotuhot ovat taloudellisesti hyvin merkittäviä, joten ei niiden merkitystä mitenkään nyt pidä vähätelläkään, mutta tämmöisten puolustuskemian muokkaaminen saattaa olla hieman haastavaa.
Kiitoksia haastattelusta, filosofian maisteri Virpi Virjamo Itä-Suomen yliopistosta.
Kiitoksia.
Ja kuusi asialla jatkamme edelleen. Perinteiset joulukuusikauppiaat nimittäin ilmestyvät turuille ja toreille vähitellen. Osa metsänomistajista on puolestaan katsonut jo kesällä, mikä puu saattaisi toimittaa myöhemmin jouluaattona kuusen virkaa. Jos tuollaisen aidon joulupuun aikoo hankkia kotiinsa, niin ainainen pulma on sen neulasten variseminen. Ja nyt kysymmekin neuvoa vanhalta kansalta, mitä kuusen kadon ajankohdasta vanha kansa sanoo. Hyvää aamupäivää, kansanperinnettä tutkinut Anne Pöyhönen.
Hyvää aamupäivää.
Jos haluaa, että kuusi pysyy elinvoimaisena ja varistamatta koko joulun, niin milloin kuusi kannattaa kaataa metsästä perinnetiedon mukaan?
Sekä Itä- että Länsi-Suomessa on ihan yhtäläinen perimätieto tähän, että vaikka kuun vaihetta kutsutaan eri nimellä, niin molemmat tarkoittaa kasvavan kuun aikaan. Ja se on silloin, kun kuu taivaalla menee täyttä kuuta kohti ja almanakassa on ensin musta pallo ja siitä eteenpäin lähdetään kuusen kaatoon. Itä-Suomessa sanotaan yläkuu ja Länsi-Suomessa sanotaan nouseva kuu. Molemmat tarkoittaa sitä samaa kuunvaihetta.
Mikä kuunvaihe tällä hetkellä on menossa?
No eilen oli kuu täysimmillä, että nyt on sitten alakuu alkanut, eli on laskevan kuun eli vähenevän kuun aika. Joku sana myöskin vanha kuu tai alaskuu, sillä on monta eri murrenimeä.
Miten sitten, tulkitsenko nyt näin oikein, että jos nyt kuusen kaataa, niin neulaset varisee?
Niin se tässä päivästä alkaen on, että pikkuhiljaa varisee enemmän ja enemmän. Että tietysti jos ei vielä hakenut omasta metsästä, niin nyt viimeistä olisi kannattanut käydä hakemassa, että jouluaattona kaadettu varistaa sitten jotain kuu varmasti. Se on jo oikein kuiva aika vanhan kansan mukaan.
Voiko tuon kansanperinteen mukaan kuusta kaataa liian aikaisin?
Vanha kansa on kaatanut kuusia ja sillä lailla ottanut rungossa latvan kuuseksi jo tuolla alkusyksyn kaadoissa, että kunhan se kuusi on pidetty pihalla niin sillä ei ollut mitään väliä, että onko se kaadettu syyskuun kasvavalla kuulla vai lokakuun vai marraskuun kasvavalla kuulla. Ja se pitää tuoreutensa ja neulaset, eikä ne varista, vaan alkaa kasvaa kerkkää loppiaiseksi, mikä onkin varmaan sen kuusen alkuperäinen tarkoitus, että se tuo kevään tunnun alkamalla kasvaa sisälle tuotuna.
Mm. Onko vanhalla kansalla kantaa siihen, pitääkö joulukuusi sahata poikki vai pitäisikö käyttää katkaisuun sitten kirvestä?
No yli 100 vuotta sitten niin se saha ei varmaan ollut kauhean tavallisen työkalu, ei ainakaan moottorissa. Eiköhän tuo kirves ole se ikivanha tapa ollut katkaista, mutta jotenkin musta tuntuu, että nämä uudemmat keskustelut siitä, että minkä takia neulaset varisee, niin osa niistä keskustelusta saattanut syntyä siitä, kun on unohtunut tämä perimätieto, että vuorovesivoiman rytmi, mikä vaikuttaa kaikessa vedessä, niin sen jälkeen, kun ei sitä on noudatettu eikä seurattu, niin jostain muualtahan se syy on täytynyt saada etsittyä, että minkä takia ne varisee, vaikka kuinka huolellisia olla.
Mm. Miten sitten osahan meistä ostaa kuusen valmiina kauppiaalta? Minkälaisia tuntomerkkejä sitten siinä kannattaisi mahdollisesti seurata tai kysyä tuolta kauppiaalta, kun itse ei ole kuitenkaan sitä kuusta siellä metsässä kaatamassa?
No mun yllätykseksi jotkut kauppiaat on ruvennut etsimään tätä syytä kanssa niin tiiviisti, että he ovat valmiit kokeilemaan vanhan kansan neuvot ja alkanut kaataa kuusia kasvavan kuun mukaan. Ja Etelä-Saksassa esimerkiksi on vuosikymmenet, ellei vuosisadat, niin merkattu se joulukuusi, jossa on kaadettu oikeaan kuuvaiheeseen, niin se on merkattu kuuleimalla ja se on kalliimpi kuusi ja kestää pitempään. Et se on ihan tavallista Itävallan Saksan alueella tuolla. Siellä on perimätieto muutenkin säilynyt puurakentamisessa hirmu tarkkaan. Et kyllä se Suomessakin osattu on, mutta onko meillä aina sitten mainittu sitä viimeistä salaisuutta siihen, että miksi oma tuote on parempi kuin naapurin?
Mm. Tässä, jos nyt vähän ollaan kuusen kaadossa tuon perinnetiedon mukaan pikkuisen myöhässä tai ainakin kiire on, niin kerrataan nyt vielä, varsinkin nuoremmalle sukupolvelle voi olla vähän epäselvää nämä kuun vaiheet. Mistä tunnistaa, että on uuden kuun aika?
Nykyalmanakassa on aina musta pallo siinä. Joskus vanhemmissa almanakoissa oli harmaa, mutta kuitenkin silloin ei kuuta taivaalla näy, niin sen tähden se pallo on musta, niin kuin musta öinen taivas. Ja sitten kun kuu lähtee siitä kasvamaan, niin se sirppi on P-kirjaimen muotoinen. Tai jos otetaan kuu taivaalta käteen, sillä kun otettaisiin pallo käteen, niin oikean käden teukalajatusormi tekee sen sirpin muodon. Se on oikea uusi ylenevä, vasen vanha vähenevä. Tai oikea uusi enenevä, vasen vanha vähenevä. Niin saa sananlaskuistakin sitä, että kumpi puoli kasvaa. Nyt alkaa kuusta taivaalla vähentyä se oikea puoli, oikeat vasemmalle kulkee se raja, mikä vähenee. Ja sitten päästään täyden kuun jälkeen takaisin siihen mustapalloon 1. tammikuuta. Et siihen asti kuu nyt vähenee ja sillä välillä kaadetut kuuset ja otetut oksat maaliakossa niin varistaa vanhan kansan mukaan neulasensa. Kyllä mä itse ainakin huomannut vuodesta toiseen, että neuvo toimii. Niin nyt voi jokainen kokeilla ihan ja keväällä voi kokeilla pääsiäisoksien kanssa. Ottaa niitä ennen ja jälkeen täyden kuun ja katsoa, kummat kestää pitempään.
Mm. Entä sitten tämä vanha kuu, mistä sen tunnistaa? Se koittaa sen uuden täyden kuun jälkeen, mutta minkälaisia tuntomerkkejä siitä pitäisi tietää?
Joo, toinen sanapari on tosiaan sellainen kuin uusi kuu ja vanha kuu. Ja tämä onkin tärkeää erottaa, kun nykyään astronomiassa uusi kuu on se yksi päivä, kun almanakas on mustapallo. Mutta vanha kansa tarkoitti, että kun kuu syntyy taivaalle ja sirppi alkaa kasvaa, niin silloin se on uusi, kun se on vastasyntynyt. Ja sitten se kulkee täyttä kohti ja kun täysi kuu on saavutettu, niin sen jälkeen kuu on vanha. Eli sanotaan vanha kuu. Ja sitten kun se vanha kuu on kutistunut ihan ohueksi sirpiksi, niin siitä käy paljon jäljellä. Sitten sen nimi on alakuun kanta tai vanhan kuun pohja. Sitä vaan kuvailtiin ihan runollisesti ennen kuin astronomiat viralliset termit käyttöön. Sitä on hieno seurata nyt taivaalla. Se taivapäivät nousee myöhemmin ja alkaa vähentyä tuosta täyden kuun vaiheesta. Sitten kun uusi vuosi on juhlittu ja siitä juhlasta selvitty, niin sen jälkeen voi etsiä tuolta auringonlaskun taivaalta sitä ohutta kuun sirppiä, joka kertoo kuun syntyneeksi samalla kuin vuosi on syntynyt. Se on hieno ajankohta tänä vuonna, että se osuu yhtä aikaa.
Mm. Tässä on monenlaista muistettavaa, milloin on uusi kuu, vanha kuu ja täysi kuu. Kiitoksia haastattelusta kansanperinnettä tutkinut Anne Pöyhönen ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos ja kokeilun iloa.
Iiro Rantala tässä jälleen. Hei, tämä on suosikki joululauluni, mutta sitä et kuule Radio Suomen tunteiden illassa, koska tämä lähetys perustuu siihen, että sinä toivot ja kerrot tarinasi, tunnetilasi tai jonkun sattumuksen ja siitä tehdään improvisoitua joulumusiikkia mittatilaustyönä sinulle ja kaikille radion kuulijoille. Arkihuolesi pois heittyvät. Tunteiden ilta sunnuntai-iltana kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Sitten lähdemme Venäjälle. Kuukausi sitten kansallismieliset marssivat vaatien Venäjää venäläisille kansallisen yhtenäisyyden päivänä. Lokakuun äärikansalliset mellakat saivat puolestaan alkuunsa venäläismiehen puukotuksesta, josta syytetään azerbaidžanilaistaustaista miestä. Moskovan tai Pietarin rasististen väkivaltaisuuksien määrät ovat pysyneet viime vuosina samoina tai jopa kääntyneet hieman laskuun. Sen sijaan arktisessa Murmanskin kaupungissa ne ovat nousussa.
Minulle se näyttäytyy täällä Murmanskissa siten, että tummia ihmisiä pidetään jotenkin rikollisina automaattisesti tai jotenkin niin kuin sille, että valkoinen rotu olisi jotenkin suoranaisesti heti siistimpää.
Näin kertoo Murmanskin Suomen konsulaatin toimipisteessä työskentelevä Sari Pöyhönen.
Azerbaijan people are usually traders in the market.
Azerbaidžanilaiset myyvät vihanneksia torilla, mutta heistä ei pidetä, kertoo puolestaan 25-vuotias Olga. Venäjä on hyvin suvaitsematon maa. Ironista kyllä, Kuolan niemimaalle sotilastukikohdaksi perustettu Murmansk on niin nuori kaupunki, että käytännössä jokaisella on jonkinlainen siirtolaistausta. Neuvostoaikana kaikki olikin toisin. Sosialismi yhdisti Neuvosto-Venäjää ja toista oli vielä 90-luvullakin.
In my school, in my class, there was a guy who was Azerbaijanis and our class treated him with equal respect like any guy.
Koulussa luokallani oli azerbaidžanilainen poika ja häntä kohdeltiin kuin ketä muuta tahansa, vaikka hän ei puhunutkaan hyvin venäjää.
So the situation was perfectly okay then.
Мурманск город мой, нелегал, пора домой. Север есть и будет русским.
Vielä 2000-luvun puolivälissä rasistisia väkivaltaisuuksia oli Murmanskissa yksi tai kaksi vuodessa. Nyttemmin parisenkymmentä. Ja sattumaa tai ei, juuri vuonna 2005 teki Putin tsaarin vallan aikaisesta voiton päivästä kansallisen yhtenäisyyden päivän. Ja sen jälkeen marraskuun neljäntenä on marssittu myös Murmanskissa venäläisen Venäjän ja vanhoja rotuteorioita kannattaen valkoisen rodun puolesta. Yksi venäläisen marssin järjestäjistä on Novaja Zila, eli Uusi Voima, niminen äärikansallinen liike.
Вот для Мурманска сейчас пока вот проблема межнациональных конфликтов не актуальна только лишь потому, что мы начинаем только лишь подбираться к 5%.
Мурманскиса ei ole suuria ongelmia vielä, kertoo Novaja Zilan puheenjohtaja Vasili Nitsenko. Mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että jos siirtolaisia on enemmän kuin 10%, seuraa ongelmia. Paikalliset muuttavat pois, etenkin jos Kaukasuksen alueelta tulee lisää siirtolaisia. Novaja Zilan kaltaisia äärikansallisia puolueita on perustettu viime aikoina lukuisia. Useimmilla niistä on kytköksiä paramilitäärisiin uusnatsiliikkeisiin, mutta ne pukevat motiivinsa poliittisesti korrektiin muotoon. Nitsenkon mielestä esimerkiksi tsetseenien ei pitäisi bussissa puhua kovaan ääneen omaa kieltään, sillä tämä osoittaa heidän asettuvan muiden yläpuolelle. Väli-Aasian muslimit on kasvatettu uskomaan, että he ovat muiden yläpuolella. Me emme vaadi puhdasta etnisyyttä, mutta Venäjällä täytyy puhua venäjää, ajatella venäläisittäin ja ymmärtää ja hyväksyä venäläinen kulttuuri.
Вот, если гражданин полностью этому соответствует, он может называть себя русским.
Ja yhtä lailla Murmanskista löytyy myös kansalliskiihkon vastustajia.
But my personal impression, they are very dangerous. Fortunately, they do not have any presentation.
Minun näkemykseni Nova ja Zila -puolueesta on, että se on hyvin vaarallinen, kertoo seminaariin osallistunut Zuba. Onneksi he eivät ole saaneet virallista asemaa.
Deeply hidden, our authorities support such kind of forces, including our dear president.
Mutta ikävä kyllä luulen, että valtaa pitävät, mukaan lukien presidenttimme, tukevat tämän puolueen kaltaisia liikkeitä. Putin ei vain voi poliittisista syistä tehdä sitä avoimesti.
But of course he can do it openly because of, you know, political issues, but still.
Tunnepitoiset käsitteet, kuten venäläinen sielu, veri ja rotu, tulevat täällä kulttuurieroista puhuttaessa yllättävän usein esille. Merkille pantavaa on myös se, että etnisyyden korostaminen ei ole vain jalkapallohuligaanien lisäharrastus, vaan se on tullut trendikkääksi myös korkeakoulutettujen keskuudessa. Tämän pani merkille myös suomalais-karibialais-brittiläistaustainen toimittaja Michael Hutchinson Race, joka piti murmanskilaisille kurssin kulttuurierojen suhteellisuudesta.
Se debaatti ja se identiteettipolitiikka on vasta, se tuntuu, että se on vasta alkanut täällä. Että minulla on usein se tunne Suomessa, että me olemme mennyt takaisin ajassa 20-30 vuotta. Tuommoisen aikaa, kun oli olemassa Lontoossa minun isän aikana. Mutta kun olen täällä, voisi sanoa, että me mennään vielä pitempi taaksepäin historiassa, kun ihmiset puhuu. Kuin voisi kuvitella, ihmiset puhuu englannissa esimerkiksi toisen maailmansotan aikana tai ennen toisen maailmansota, missä ihmiset oli tietomaton, niillä oli ennakkoluulot ja stereotyyppiset odotuksia.
Viime kädessä käytäntö pakottaa suvaitsevaisuuteen. Ehkä tulevaisuudessa myös arktiseen Murmanskiin etelän hedelmiä toimittavia azerbaidžanilaisia kohtaan.
Toimittajana edellä oli Jenni Stammeier. Liikennetiedote tielle 16 Alajärvelle, Ylistaron ja Kyyjärven välille. Tarkempi paikka on Alajärvi, 26 kilometriä ennen Kyyjärveä, Iiruun ja Hoiskon välillä. Paikalla on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie henkilö- ja pakettiautoliikenteelle Kortekylän kautta, raskas liikenne puolestaan Soinin ja Vimpelin kautta. Liikennetiedote tielle 16 Alajärvelle, Ylistaron ja Kyyjärven välille, noin 26 kilometriä ennen Kyyjärveä. Tarkempi paikka on Iiruu, Hoisko. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie henkilö- ja pakettiautoliikenteelle Kortekylän kautta, raskas liikenne Soinin ja Vimpelin kautta. Ja kello on 10.31 ja kuuntelet siis Radio Suomen ajantasaa. Ulkomaan lehtikatsauksessa kuulemme kohta, kuinka Merkelin johtama suuri koalitio on saksalaislehtien pääaihe. Kansanedustajaraati kertoo puolestaan kohta ajatuksiaan lukion tuntijakouudistuksesta. Ja lähetyksen lopulla kuulemme, kuinka marraskuu oli lämmin, kuinka merkittävästi. Sekin tarkentuu lähetyksen lopuksi. Studion ovi on käynyt ja paikalle on saapunut Niko Antin, joka on tehnyt löytöjä nettisivuiltamme. Mitä löytyi?
Aloitetaan siitä, miten turkisalan buumi houkuttelee varkaita. Hyvät turkisnahkojen huutokauppahinnat ovat nimittäin tuoneet alan ympärille aika synkän lieveilmiön, ja se tarkoittaa sitä, että tarhoille on tehty tänä syksynä paljon varkauksia tai ainakin niiden yrityksiä. Esimerkiksi tarhaajia edustavan Pohjois-Suomen turkiseläinten kasvattajatärryn toiminnanjohtaja Hannu Kärjä on sitä mieltä, että varkaita on liikkunut tänä vuonna ennätysmäisen paljon. Turkisnahkojen hinnat ovat olleet nimittäin ennätyskorkealla huutokaupoissa, minkä varkaatkin ovat huomanneet. Viimeksi muun muassa Kokkolan Kälviällä sijaitsevalta tarhalta vietiin tuhansia minkinnahkoja, ja kun tietää, mitä niistä maksetaan, niin summat ovat aika hurjia.
Se voi vähän ketuttaa niin sanotusti.
tai minkit. Poliisi on selvitellyt varkauksia myös Pyhäjoella ja Uudessa-Karlebyyssä ja tarhaajat ovat nyt nahoituskauden aikana aika varuillaan, koska kauden koko tuotto kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja saattaa olla yhdessä varastossa odottamassa vientiä tuonne huutokauppayhtiön tiloihin Vantaalle.
Mitä muuta löytyi?
No tämmöinen oli hieman synkempi uutinen. Joulukin on tuloilla, aiemmin mittää, joten otetaan vähän jouluutisia, jos sopii. Hyvä uutinen sukulaisiin matkaaville on se, että joululiikenteestä odotetaan rauhallista ja tämä siksi, että menoliikenne jakautuu 4 päivälle. Liikennevirasto odottaa eniten liikennettä perjantaille ja maanantaille, mutta pahoja ruuhkia ei uskota tulevan ja myös paluliikennekin jakaantuu 4 päivälle, joten sekin helpottaa tätä asiaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuo joululiikenteeseen lähdetään lauhassa säässä, mikä sekin lienee hyvä uutinen, vaikka rapa ehkä vähän roiskuukin. Ja VR:n mukaan paikkoja joulun päivä- ja iltapäiväjuni on vielä tarjolla, mutta etelä- ja pohjoisen välillä kulkeviin yö- ja autonkuljetusjunin lippuja ei enää saa. Myös välipäivien junin lippujen ostaminen voi tehdä tiukkaa. Eli jos on menossa tuonne isoihin asutuskeskuksiin Joensuuhun, Ouluun, Kuopioon tai Keski-Suomen suuntiin, niin aika täyttää alkaa olla välipäivinäkin. Joten viimeistään nyt matkasuunnitelmat kuntoon, jos eivät jo ole.
Kiitoksia Niko Anttiin näistä. Näitä ja monia muita uutisia löytyy siis Ylen nettisivuilta. Ja lähetysikkuna on ollut auki koko lähetyksen ajan ja siellä näkyy olevan vilkas keskustelu muun muassa näistä 6. Eetos sanoo, että mitä niistä muutamasta havunneulasesta oli haittaa, kun hevonen oli samassa tuvassa. Noin siis ennen aikaan. Ja sinne voi lisää kirjoittaa kommentteja. Seuraavaksi menemme lukion tuntijako-uudistukseen, nimittäin tosiaan lukio-opiskelua ollaan uudistamassa. Asiaa pohtinut työryhmä jätti esityksensä opetusministeri Krista Kiurulle eilen. Esitys sisältää 3 erilaista vaihtoehtoa siitä, miten tuntijakoa voitaisiin uudistaa. Vaihtoehtona on, että reaaliaineiden valinnaisuutta lisätään, esimerkiksi historian opinnot voisi jättää väliin. Miten lukiota voi uudistaa ja valinnaisuutta lisätä, mutta samalla säilyttää sen yleissivistävä tehtävä? Tähän on vastaamassa 3 eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsentä, puheenjohtaja Raija Vahasalo kokoomuksesta sekä jäsenet Pauliina Viitamies SDP:stä ja Tuomo Puumala keskustasta. Viitamies pohtii asiaa näin.
Ensimmäisenä tuli mieleen se, että vaihtoehtoja on 3 ja jokaisesta niistä löytyy jotakin hyviä elementtejä. Mutta tietenkin tämä valinnaisuuden voimakas lisääminen herättää vähän pelkoa ja hämmennystäkin, että millä tavalla kaikki opiskelijat pystyisivät sitten olemaan siinä valinnaisuuden kelkassa mukana. Mutta tämä on nyt onneksi vasta tämmöinen esitys, työryhmän esitys, ja nyt sitä on sitten aikaa pohtia ja vatkata moneen suuntaan, ja varmasti siitä sitten ajan myötä löytyy joku järkevä lopputulos, mihin päästään.
Raija Vahasalo, kokoomus.
Niin yllätyin siitä, että niitä vaihtoehtoja oli todellakin 3, mutta mielestäni mikään niistä vaihtoehdoista ei ole niin kuin hyvä sinänsä, vaan että ne on niin kuin oikein suuntaisia ja niitä on sitten hyvä eteenpäin kehittää. Itse ajattelisin niin, että ensin pitäisi saada sellainen vahva yleissivistävä opinto taakse ja sen jälkeen sitten loppuvaiheessa näitä kokonaisuuksien hallintaan ohjaavia ja tähtääviä teemaopintoja. Ne teemaopinnot oli erittäin hyvä idea tässä paketissa.
Niitä tarjotaan 3 tai 5 kurssia nyt alustavasti.
Joo, teemaopinnot on sillä tavalla hyviä, koska kokonaisuuksien hallintaa täytyy oppia tulevaisuudessa. Tieto on nykyään niin pirstaleista. Tarvitaan ilmiöpohjaista oppimista ja tutkielman tekoja. Ja uskon, että uudet innovaatiot syntyy näissä rajapinnoissa.
Tuomo Puumala, keskusta.
Joo, jotain hyvää ja jotain huonoa. Mäkin pidän näitä teemaopintoja aika hyvänä. Ne vastaa vähän siihen, mitä lukion itse asiassa tänä päivänä pitäisi enemmän ja enemmän olla. Sehän ei ole enää niin, tai oikeastaan oppiminen eikä maailma, että vaan tankattaisiin edellisenä päivänä, opeteltaisiin ulkoa ja laitettaisiin seuraavana päivänä paperille, mitä muistetaan ja selkeä unohdettaisiin kaikki. Vaan nyt pitäisi osata soveltaa, pitäisi hoksata kokonaisuuksia ja kaikkeen tähän myös lukion pitäisi pystyä vastaamaan. Itse asiassa yliopistossa sitä soveltamista jo vaaditaan. Ja tähän nyt pieneltä osin näitä teemaopintoja teemaopinnot vastaa. Tätä pidän hyvänä. Sitten tämä valinnaisuuden reipas lisääminen kyllä pahimmillaan johtaa siihen, että tätä yleissivistävältä lukiolta vähän nakerretaan pohjaa pois. Mä oon itse käynyt tämän luokattoman lukion tilanteessa, jossa tämä valinnaisuus oli viety äärimmille. Meillä ei itse asiassa ollut 2001, kun oli vielä tämmöinen nuorisoasteen koulutuskokeilu menossa, niin ei ollut itse asiassa juuri mitään pakollista, siis näiden äidinkielen matematiikan kielten lisäksi. Ja mä en pitänyt sitä hyvänä, eikä oikeastaan sen aikaiset oppilaat, tuossa vähän yli 10 vuotta sitten kirjoittaneet, niin ei kauheasti innostuttu siitä mallista. Sen jälkeen palattiin tämmöiseen paljon, niin kuin missä tulee yleissivistystä, missä opitaan vähän, että miten solu jakaantuu, tai miten Suomen valtio toimii, tai mitkä syyt johti itsenäisyyteen. Ja musta tämmöinen yleissivistävä tehtävä lukiolla pitää olla myös tulevaisuudessa.
Niin, noiden äidinkielen matematiikan ja pakollisten kielien lisäksi uskonto- ja terveystieto säilyisivät kaikissa 3 mallissa pakollisina aineina, osittain siis siksi, että ne mainitaan lukiolaissa ja lukiolakia ei välttämättä haluta avata, mutta toisaalta 2 mallissa voisi selvitä lukiosta, siis käytännössä opiskelematta esimerkiksi biologiaa tai historiaa yhtään. Pauliina Viitamies, historian opettajana, mitä järkeä tässä on?
No ei siinä ole mitään järkeä, että se oli oikeastaan nyt se eilisen kovin uutinen itselleni, että voiko joku tosissaan esittää sellaista mallia, missä meidän yleissivistävä lukio voisi olla mahdollista ilman historiaopiskelua. En ymmärrä sitä ollenkaan ja olen ihan varma, että se ei kyllä tule toteutumaan. Mutta se, että onko lukiolakia syytä avata uskonnon ja terveystiedon osalta, niin mielestäni on.
Ensiksi tämä raju valinnaisuus, näin voidaan sanoa, että joitakin tällaisia aika oleellisina pidettyjä aineita voisi jättää kokonaan lukematta. Mitä kollegat ovat mieltä?
No kyllä itse olen sitä mieltä, että ei voi, että vahvaan yleissivistykseen kyllä kuuluu se, että se tietopohja on laaja ja meidän pitää nykyään miettiä kyllä sitäkin, mikä se yleissivistys nykyään on. Varmasti siihen liittyy myöskin taitojen osuus, mitä aikaisemmin ei niinkään korostettu niitä, mutta että kyllä minä näen, että ensin pitää olla perusasiat hanskassa ennen kuin sitten pystytään soveltamaan ja kokonaisuuksia hallitsemaan. Itse laittaisin sinne vielä tämmöisiä akateemisia valmiuksia. Pitäisi harjoittaa, koska lukiostahan siirrytään korkeakouluihin ja pitäisi pystyä myöskin vielä mahdollisesti käymään kursseja, yliopiston kursseja, niin että niitä voisi sitten myöhemmin hyväksi lukea, jolloin tämä kokonaisaika, opiskeluaika lyhenee. Ja sehän hyödyttää myös yliopistoja, lukijoita, opiskelijoita kaikkia. On sellainen win-win-tilanne.
Erityisesti tietysti yliopistopaikkakunnilla.
Niin tietysti, mutta nyt hän on näitä hienoja tietoteknisiä laitteita kehitteillä, niin sitä pystytään muuallakin vähän kauempaakin tekemään.
Tämä näkökulma on tietenkin tärkein, mikä tässä esillä on ollutkin ja mistä itsekin puhuin, siis se, että minkälainen lukio me halutaan, että tulevaisuudessa on. Sitten tietenkin tällä reippaalla valinnaisuuden lisäämisellä on myös muita vaikutuksia, joita ei ehkä vielä tässä vaiheessa ole kauheasti arvioitu. Ja niitä on tietenkin se, että kyllähän niin kuin, jos ajatellaan kaikkia lukioita, joita Suomessa on vielä yli 400, niin on aika vaikea semmoista valtavaa valinnaisuuden palettia ylläpitää. Ja jo tällä hetkellä pieniin lukioihin kohdistuu tosi voimakkaita paineita. Että nyt on esitetty, että 200 miljoonaa euron leikkaukset tähän lukioverkkoon. Saavatko pienemmät lukiot vielä korotettua valtionosuutta? Se on auki. Pelkään pahoin, että hallitus esittää, että eivät saa, ja monia muita säästötoimenpiteitä on lukioihin kohdistumassa, että siinä mielessä tällä on myös merkitystä niin kuin sillä, että voidaanko koko Suomessa kohtuullisen matkan päässä käydä sitä lukiota, ja se on tietysti keskustalle hyvin tärkeää, että voitaisiin myös tulevaisuudessa käydä lukiota kohtuullisen matkan päästä omasta kodista.
Joo, ajatus siitä, että minkälainen meidän lukio tulevaisuudessa on, niin sehän tämän koko uudistuksen tietenkin lähtökohtana on, ja se, että meidän lukiota täytyy pystyä muuttamaan ja nyt on sen aika. Me ollaan tehty jotakin muutoksia muille asteille ja nyt on sitten tämän lukion rempan vuoro. Ja se, että yhtenä lähtökohtana on kuitenkin se, että meillä pitää taata tasa-arvoinen koulutus ympäri Suomen. Vähän miten Puumalakin viittasi, mutta että mitä taas Vahasalo Raija sanoo siitä, että pitäisi olla jo sisällä niitä opintoja, mitkä sitten hyväksi luettaisiin yliopistoissa, niin en kyllä lähtisi ihan niin pitkälle viemään tätä, koska kaikki lukiolaiset ei kuitenkaan suuntaudu yliopistoihin. Ja sittenhän se pitäisi ulottaa samalla tavalla, että pitäisi hyväksi lukea ammattikorkeakouluissa ja kaikissa muissakin oppilaitoksissa. Että ei voi olla niin, että siellä on sitten joku eliittiporukka jonkun lukion sisällä, jotka saavat sitten jo lähtökohtaisesti etua siitä, että ovat suorittaneet niitä kursseja, mitä muutkin, mutta jotka eivät sitten saa sitä hyötyä. Eli tämmöinen tasa-arvoinen koulutus tulee turvata jatkossakin.
Raija Vahasalota.
Niin, tasa-arvo ei tarkoita tasapäistämistä ja kaikille ei samaa. Ja lukion päättötodistuksilla tai yliopistotutkintopaperilla ei vielä saa ammattia, että jokainen lukion käynyt niin menee korkeakouluun, joko AMK:hon tai yliopistoon. Ja koska siellä tarvitaan sitten näitä akateemisia valmiuksia, niin niitä on hyvä jo harjoittaa ja harrastaa siellä lukion puolella. Ja näen, että tämä on hyvä asia. Lukio voisi olla korkeakoulujen tämmöinen esiopetuspaikka ja voitaisiin vaikka järjestää kampuksia yliopistojen kanssa.
Näitä ei ole vielä tuossa uudistuksessa, mutta uudistusesityksissä, mutta uudistusten olisi siis tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2016. Linjauksista päättää hallitus ja opetushallitus viimeistelee uudistuksen päätökset. Nyt jo Pauliina Viitamies tuossa mainitsitte, että lukiolain voisi avata ja asiat tulisi asettaa eduskunnalle. Onko se tämä kokonaisuus vai liittyykö se siihen, että nyt kritiikkiä on saanut se, että uskonnolla ja terveystiedolla on erityisasema tässä esityksessä?
Kyllä se varmasti on tämä jälkimmäinen syy ja mielestäni ei voi olla yhtä sellaista asiaa, johon ei voitaisi puuttua. Nyt uudistetaan lukioon ja miksi ei sitten myös puututtaisi tähän asiaan. Ja jos se tai kun se edellyttää sitä lukiolain muuttamista, niin täytyy vaatia, että se tulee meille eduskuntaan. Ja meillä sivistysvaliokunnassa on kyllä valmiuksia vaikeitakin asioita hoitaa.
Totta kai aina kaikissa tilanteissa kannatan eduskunnan valtaa. Sitä vartenhan meidät on tuonne valittu, että siellä myöskin asioista päätetään. Miksi tällä on niin kuin erityinen merkitys tätä eduskunnassa käsiteltäisiin? On tietenkin se, että tämä liittyy nyt laajempaan kokonaisuuteen. Tämä ei ole nyt pelkästään tämä tuntijako, vaan tässä ollaan uudistamassa ylioppilaskirjoituksia. Sitä myöten hyvin pitkälti myöskin tärkeästi määritellään lukion tehtävää. Ja sitten vielä tulee tämä resurssipuolikin, eli se, että paljonko lukioilla on rahaa, missä päin Suomeen lukiokoulutusta voidaan antaa, ja onko tulevaisuudessakin mahdollista kaikilla kunnilla tai mahdollisimman monella kunnalla koulutusta antaa. Sillä tavalla on kokonaisuudesta kysymys ja on hyvin tärkeää, että eduskunta on siitä päättämässä.
Raija Vahasalo, eduskuntaa vai ei?
Eduskuntaan ilman muuta. Tämä on niin iso asia, lukiouudistus, että nämä isot asiat pitää päättää eduskunnassa.
Ja haastattelijana edellä oli Olli Seuri. Ja poliittisilla aiheilla jatketaan. Saksaan nimitettiin eilen uusi hallitus ja aihe täyttää saksalaista mediaa. Eräs päivälehdistä ilmoittaa pistävänsä hallituksen erityistarkkailuun ja ryhtyvänsä ulkoparlamentaariseksi oppositioksi, koska varsinainen oppositio on kutistunut sen mukaan lilliputiksi. Saksalaisia lehtiä on lukenut Pertti Rönkkö.
Kuten arvata saattaa, niin saksalaisen median ykkösaihe on eilen virkavallansa vannannut liittokansleri Angela Merkelin johtama kristillisdemokraattien ja demarien yhteishallitus, joka kuvittelee voivansa lukea tulevien 4 vuoden tapahtumat hallitusohjelmasta, sekoittaa hallitusohjelman ennustajaeukon lasipalloon, kommentoi Frankfurter Allgemeine Zeitung Saksan uunituoretta hallitusta. Edellinen vaalikausi on opettanut, että politiikkaa on mahdollista suunnitella vain pienissä mitoissa. Kukapa olisi osannut ennustaa vaikkapa sitä, että liittokansleri Gerhard Schröderin johtama punavihreä hallitus pani toimeen sodan jälkeisen historian kovimman sosiaaliturvauudistuksen. Kuka olisi osannut ennustaa, että amerikkalaiset pankit syöksevät maailman talouskriisiin, joka asetti Merkelin johtaman ensimmäisen suuren koalition todella kovalle koetukselle? Entä kuka olisi arvannut etukäteen eurokriisin, mistä tuli Merkelin johtaman mustakeltaisen hallituksen koetinkivi ja mikä johti samalla vapaiden liberaalien FDP:n romahdukseen? Frankfurter Allgemeine Zeitungin mukaan Merkel aloittaa 3. virkakautensa hyvässä myötätuulessa. 2 edellisellä kaudella Merkel korjasi työmarkkina- ja sosiaalipolitiikassa edeltäjänsä Gerhard Söderin kylvämää satoa. Nyt Merkel tulee hyötymään siitä, että on tukenut kaiken aikaa Euroopan keskuspankin äärimmäisen löysää, mutta samalla aggressiivista rahapolitiikkaa kriisissä olevien etelä-eurooppalaisten maiden auttamiseksi, ja se taas heikentää euron kurssia, mikä helpottaa saksalaisyritysten vientiä ja vaikuttaa tällä tavalla Saksaan kuin jättiläismäinen piristysruiske. Merkelin valinta kolmannen kerran liittokansleriksi näkyy myös Frankfurter Allgemeinen yleisön osastossa. Dieter Spätmanin mukaan 42 suurta koalitiota edustavan liittopäiväedustajan lipeäminen kansleriäänestyksessä Merkelin takaa herättää toivoa, että 502 hallituspuolueiden edustajan joukossa on vähemmistö, joka toimii oman tuntonsa ohjaamana. Yleisön osasto on kirjoittanut Spätman veikkaa, että seuraava koetuskivi hallitusrintaman pitävyydelle tulee siinä vaiheessa, kun päätetään sellaisista euron pelastustoimista, joiden taakse tarvitaan vähintään 421 liittopäiväedustajaa. Kansleriäänestys osoitti Spätmanin mukaan, että tällainen enemmistö ei ole edes Merkelin mustapunaiselle hallitukselle enää mikään itsestäänselvyys. Münchenissä ilmestyvässä Süddeutsche Zeitungissa pohditaan uusien ministereiden pätevyyksiä virkoihinsa. Lehden mukaan tuore puolustusministeri ja armeijan ylipäällikkö Ursula von der Leyen on tutustunut vasta pari päivää puolustuspolitiikkaan ja että uudella terveysministerillä Hermann Gröllä on omasta vastuualueestaan vielä tätäkin vähemmän aavistusta. Tuoreen ympäristöministerin Barbara Henriksin ympäristöpoliittisten kokemusten Süddeutsche Zeitungin kommentaattori Guido Pusem arvioi kertyneen pääasiassa omien kotijätteiden lajittelusta. Täystyrmäyksen alansa tuntemisessa antaa Süddeutsche Zeitung myös uudelle liikenneministerille Alexander Dobrindille, joka tuntee lehden mukaan liikenneasiat, koska ajaa usein autobaanalla, sekä uudelle kehitysyhteistyöministerille Gerd Müllerille, jonka pätevyys perustuu bayerilaisen maatalouspolitiikan tuntemiseen. Guido Pusem pelkää, että lobbarit ja erilaisia etuja itselleen ja edustamille ryhmille ajavat tuttavat iskevät kiinni ennen kaikkea juuri kokemattomimpiin ministereihin. Mallattuaan ensin pirun seinälle Süddeutsche Zeitungin kommentaattori kuitenkin toteaa, että vieläkin tärkeämpää kuin oman ministeriönsä toimialan perinpohjainen tunteminen ministerille on, että hän on taitava poliitikko, että hän hallitsee julkisuuden ja että hänellä on pätevä, luotettava ja lojaali virkamieskunta. Berliinissä ilmestyvä vihervasemmistolainen Taz-päivälehti kiinnittää huomiota pieneksi kutistuneen opposition tilanteeseen. Oppositiossa istuvien vihreiden ja vasemmistopuolueen Linken voimat eivät riitä säädösten mukaan nykyisellään enää edes tutkintavaliokunnan perustamiseen. Sellaisen perustamiseen tarvittaisiin vähintään neljännes liittopäiväedustajista. Nyt opposition yhdistyneet voimat yltävät vain viidennekseen. Tutkintavaliokunta on oppositiolle ainoa paikka, missä se voi vaatia kaikki asiakirjat nähtäväkseen ja jonne se voi kutsua myös todistajia kuultavaksi, Taz muistuttaa. Lehti vaati oppositiolle myös lisää puheaikaa. Nykyvoimasuhteiden vallitessa se rajoittuu viidennekseen kokonaispuheajasta. Tazin mukaan oppositiolle olisi varattava puheajasta vähintäänkin kolmannes, ellei sitten luovuta kokonaan aikarajoituksista ja sallita kaikille niin paljon puheaikaa kuin asian perusteellinen käsittely edellyttää. Rakas suuri koalitio, me olemme teidän ulkoparlamentaarinen oppositionne, otsikoi Saksan luetuin päivälehti Bild. Lehden mukaan Angela Merkelin johtamalla suurella koalitiolla on enemmän valtaa kuin yhdelläkään hallituksella Saksassa 50 vuoteen. Koska myös oppositio on kutistunut lehden mukaan lilliputiksi ja on nyt heikompi kuin koskaan aikaisemmin, niin lehti ilmoittaa ryhtyvänsä hoitamaan ulkoparlamentaarisen opposition tehtävää, ja aikoo pitää silmällä hallituksen työtä aivan erityisen tarkasti. Bild-lehden mukaan suuren koalition ylivoima tarkoittaa käytännössä, että se pystyy muuttamaan omin voimin yhdellä kädenliikkeellä perustuslakia, torpedoimaan tutkintavaliokuntien perustamisen sekä estämään perustuslakituomioistuimelle tehtävien lainsäädäntövalitusten tekemisen. Pertti Rönkkö, Berliini.
Näin siis kirjoitettiin saksalaisissa lehdissä. Ja vielä ehtii osallistua hyvä joulumielikeräykseen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Punaisen Ristin ja Ylen Tempaus kerää jälleen lahjoituksia vähävaraisille lapsiperheille. Hyvä joulumieli jakaa ruokalahjakortteja järjestöjen valitsemille perheille. Tavoitteena on 20 000 lahjakorttia ja 1 400 000 euroa. Keräys muistuttaa, että köyhyys koskettaa joka kymmenettä lasta. Seuraavassa toimittajamme lukevat lahjan saaneiden kertomuksia.
Joulun alla tuttu neuvolantati soitti minulle, että ottaisimmeko vastaan joulumielilahjakortin. Elin tuolloin yksin esikoistyttöni kanssa pelkällä äitiyspäivärahalla. Muistan, miten ostin hyvällä omalla tunnolla tarpeellisten ruokien lisäksi joulunpyhiksi Julia ja Fazer-suklaakonvehteja. Yhtä tärkeää kuin rahallinen apu oli se lämmin tunne, miten minusta ja pienestä tytöstäni välitettiin. En ikinä tule unohtamaan sitä. Jälkeenpäin olen joka joulu pitänyt huolen siitä, että saan itse laitettua kolikon tähän keräykseen. Kiitos.
Ollaan saatu lahjakortti useampana jouluna. Voimme syödä kahtena päivänä muutakin kuin kaurapuuroa ja makaronilaatikkoa.
Hyvä joulumieli -lahjakortilla on jo usean vuoden ajan saatu lapsille kaikki ne herkut, joihin ei muuten olisi varaa. Viime vuonna kaksostytöt toivoivat molemmat aurajuustoa, poikamme tulisia broilerin siipiä ja nuorimmainen suklaajoulupukkia. Vanhemmille on aina ostettu vihreitä kuulia. Lopuilla rahoilla ostimme tarpeita ruokien valmistusta varten. Suurin ilo on kuitenkin ollut ostaa lapsille jotain pientä luksusherkkua.
Saa joulukinku, johon muuten ei olisi ollut varaa.
Kolmen lapsen yhärinä ja opiskelijana lahjakortin myöntämissoitto sai äärimmäisen hyvälle tuulelle. Lahjakortti käytettiin puhtaasti ruokaan, mutta perheelle ostettiin vähän laadukkaampaa ruokaa kuin ilman lahjaa. Kalkkunaleikkeen kaveriksi saatiin nautaleikettä, millä lapsuuden jouluissa olen tottunut herkuttelemaan. Ihanaa oli tarjota sellainen joulu nyt omille lapsille.
Ja tuo hyvä joulumieli -keräys kestää joulun saakka. Siihen voi osallistua esimerkiksi soittamalla numeroon 0600 16555, eli tuo numero on 0600 16555. Tilinumeron ja tekstiviestiohjeet löydätte Ylen, SPR:n ja Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivuilta. Sitten menemme ilmastoasioihin. Marraskuu oli ilmastotutkimuksen historian lämpimin. Maan ja merien yhteenlasketut keskimääräiset pintalämpötilat nousivat korkeammalle kuin milloinkaan aikaisemmin 134 vuoden ajan pidetyissä tilastoissa. Yhdysvaltain ilmastontutkimuslaitoksen NOAAn mukaan tiedot ovat vielä alustavia ja yksityiskohdat saattavat muuttua tietojen täydentyessä. Puhelimessa on Ilmatieteen laitoksen yksikön päällikkö professori Ari Laaksonen. Hyvää aamupäivää.
Hyvää päivää.
Mitä tämä maan ja merien yhteenlaskettu keskimääräinen pintalämpötila tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että mitataan lämpötiloja eri puolilla maailmaa. Maanpinnan yläpuolelta noin 2 metrin korkeudelta mitattuja lämpötiloja, ja näistä saadaan yksi yhdistetty lukema, ja sitten toinen tulee merivesien pintalämpötiloista, siis veden pintalämpötiloista, joita kanssa mitataan eri puolilla maailmaa, ja nämä sitten yhdistetään tällaisiksi lämpötilapoikkeamaindeksiksi, jota seurataan.
Voiko sanoa siis, että marraskuu oli historian lämpimin marraskuu?
Alustavasti kyllä, 0,03 astetta lämpimämpi kuin seuraavaksi lämpimin. Mutta tietysti kun tässä on kysymyksessä se, että on paljon tietoja eri puolta maapalloa, ja pitää sitten vielä tarkistaa, että kaikki on varmasti oikein, että pieniä muutoksia saattaa tulla.
Alustava tieto tosiaan. Kuinka merkittävästi tämän kuluneen marraskuun tilasto poikkeaa aikaisemmista lukemista?
Se poikkeaa siis tästä globaalista marraskuun keskiarvosta hyvinkin selkeästi. Ei poikkea kauhean paljon näistä muista, jotka on ollut, sanotaan nyt toiseksi ja kolmanneksi lämpimien niin päin pois, niin niistä se ei kauhean paljon poikkea. Mutta tosiaan tästä globaalista tästä keskiarvosta, marraskuun keskiarvosta, niin on, oliko sen melkein 0,8 astetta korkeampi.
Miten tätä tulosta tulisi sitten tulkita? Uskaltaako vetää suoria yhtäläisyysmerkkejä ilmastonmuutokseen vai onko tämä vaan ihan luontaista vaihtelua?
Siinä on, voisi sanoa niin, että siinä on niin kuin kohina signaalin päällä. Eli luontainen vaihtelu on sen ilmastonmuutossignaalin päällä siinä, joka vetää sen korkeimmalle. Ja kyllä se ihan selkeästi on taas yksi pieni osoitus siitä, että niin kuin ilmasto on lämmennyt huomattavasti verrattuna esiteollisiin aikoihin.
Oliko marraskuu myös Suomen historian lämmin?
Ei ollut Suomen historian lämpimin, mutta se oli harvinaisen lämmin, että mä en ole kuullut tuosta Suomen keskiarvolämpötila, mutta jos otetaan esimerkiksi Kaisaniemen lämpötila, niin se oli neljänneksi lämpimin marraskuun tähän mennessä.
No miltä joulukuu sitten näyttää, mitä siitä tiedetään tällä hetkellä?
Tällä hetkellä joulukuu on ollut Etelä-Suomessa tavanomasta lämpimämpi. Paikoin tuolla Lapissa se on tavallisesti kylmempi.
Pohjoisessa lunta tosiaan on jo, mutta entäs tämä eteläosa, Suomen eteläosa, voidaanko tänne odottaa vielä valkoista joulua?
No ihan etelää ei varmaankaan voida odottaa valkoista joulua. Taitaa olla sillä tavalla, että lumiraja tällä hetkellä kulkee tuolla suurin piirtein Kokkola-Lappeenranta-linjan pohjoispuolella. Ja sitten yli 10 senttiä lunta löytyy pääasiassa Oulu-Joensuun linjan pohjoispuolella. Siellä on varmasti valkeita. Etelässä on hyvin epätodennäköistä, että olisi valkea joulu. Ja tuossa keskemmällä Suomea niin on nyt lunta, mutta ei ole ihan täysin mahdotonta, että sielläkin sulaa paikoin. Mutta että ihan viimeisintä säätiedotusta en ole nähnyt, että kannattaa seurata Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksia.
Kiitoksia näistä tiedoista, Ilmatieteen laitoksen yksikön päällikkö professori Ari Laaksonen.
Kiitos.
Ja studioon on saapunut iltapäivän ajantasan juontajat Niko Anttiin. Mitä iltapäivässä on tulossa?
Iltapäivällä pohditaan kansanterveyttä ja johdon etuja. Mennään kaikki läpi. THL kertoo nimittäin tuoreimmat tiedot näiden suomalaisten aikuisten elintavoista ja terveydestä. Ja ehkä kuullaan, että vieläkö syödään sitä voita ja karpataanko ja kaikki nämä muut päällä olleet asiat. Ja Kevan palkitsemis-, johtamis- ja hallintojärjestelmä käydään myöskin läpi. Tästä on selvitysmies ottanut selvää.
Hyvä. Ja Elina Päivinen on vallattomasti valtiopäivillä. Mitä siellä on luvassa?
Vallattomasti valtiopäivillä ollaan vuoden viimeistä kertaa ja sen kunniaksi vahvistettu kokoonpano 4 kansanedustajaa suurimmista puolueista. Puhutaan ainakin tästä huomenna häämöttömästä sotesta.
Eli hyviä aiheita paljon luvassa. Aamupäivän ajantasa kiittää tältä erää ja antaa vuoron seuraavaksi Ylen radiouutisille. Nyt ajantasasta kuulemiin.